Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji do sada registrovano 7114 zaraženih koronavirusom i 134 smrtna slučaja. U Severnoj Makedoniji od danas obavezno nošenje maski. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da su na vreme upozorili na koronavirus. Širom sveta zaraženo 2.614.000 ljudi, preminule 182.000. Danas počinje Ramazan, u Turskoj četvorodnevna zabrana kretanja. Vreme sunčano s temperaturom do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i doktora Viktora Olsavskog, predstavnika Svetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. U trenutku kada mnoge zemlje, uključujući Srbiju, najavljuju olakšavanje donetih mera, Olsavski za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti, zato predlažemo da se to radi postepeno.
Čućete i da je skoro 9000 izbjeglica i migranata zatvoreno duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije, čiji kapacitet broji 6000 mesta. Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, dodamo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su praktično u zatvoru.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su potvrđena 224 nova slučaja zaraženih koronavirusom, a u posljednja 24 časa preminula su 4 pacijenta, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Time je ukupan broj zaraženih porastao na 7114, a preminulih na 134. Objavljeno je u sredu u 15 časova. Do sada je testirano 48.636 ljudi, od čega 3.281 osoba za posljednja 24 časa. Trenutno je hospitalizovano 3.266 pacijenata, na respiratoru su 103, a 1.205 građana vodi se kao izlečeno. Direktor infektivne klinike u Beogradu, dr. Goran Stevanović, ocenio je da su ti rezultati dobri, ali da ne sme biti opuštanja.
Izuzetno je bitno da imamo sve manji i manji broj obolih, odnosno u ovom ukupnom procentu testiranih broja i pozitivnih rezultata polako, ali stabilno pada, ali ni u kom slučaju ne smemo da se zavaramo i da pomislimo da je posao završen, da se epidemija završila. Mi smo uspeli da priču stavimo pod kontrolu, ali će nam trebati još izvestan vremenski period da se održe ovako stabilni rezultati i da se spreči eventualno novo povećanje broj obolih.
Dodajmo i da je u Srbiji prema podacima kriznog štaba među zdravstvenim radnicima 622 pozitivnih na COVID-19, dok je 420 njih bilo ili se trenutno nalazi na lečenju. Zdravstveni radnici inače čine 8,74% svih zaraženih. Također, od koronavirusa obolela su i 493 korisnika ustanova socijalne zaštite, kao i 111 zaposlenih u tim ustanovama. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić saopštio je da je pokrenuo postupke kontrole u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih u kojima je potvrđeno prisustvo koronavirusa kod korisnika. A skoro 9000 izbjeglica i migranata zatvoreno je već duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije, čiji kapacitet broji 6000 mesta. Dok iz Komisarijata za izbjeglice za Radio Slobodna Evropa navode da su se ove mere pokazale kao ispravne, jer za sada nije zabeležen slučaj zaraze koronavirusom među migranskom populacijom, nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Iva Martinović.
Nana Yao iz Gane je od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zatvoren u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Niko vam neće reći da su ovde uslovi dobri, ali zbog bezbednosti i života svih nas ne vidim ništa loše u merama koje su preduzeli da spreče da mi i naše porodice dođemo u kontakt sa opasnim virusom. Iako se ne osjećamo dobro zbog toga, do sada smo mogli da izlazimo i vraćamo se kada smo hteli. Sada to ne možemo jer je zabranjeno.
S obzirom na to da je nakon uvođenja vanrednog stanja vojska i policija u kampove sprovela sve migrante i izbjeglice koji su do tada boravili na otvorenom, u prostorima čiji kapacitet broji 6.000 mesta, trenutno boravi 8.839 ljudi, podaci su komesarijata za izbjeglice.
Tamo gde nije bilo dovoljno mesta u objektima, aktivirani su rab holovi i šatorska naselja i na tim mestima obezbedili smo pristup pijaćoj vodi i toalete. Otvorena su i dva privremena centra u Moroviću i Miratovcu, a ponovo je u upotrebi i prihvatni centar u Divljani.
Nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je da je u dva incidenta u migrantskim centrima u Adaševcima i u Krnjači vojska pucala u vazduh kako bi, kako je naveo, smirila situaciju.
Reč je o pokušajima da se napuste centri zbog predugog zatvorenog boravka u njima. Poslednji manji incident desio se u prihvatnom centru Adaševci 19. aprila, kada je jedan migrant pokušao da preskoči ogradu. Pripadnik Vojske Srbije ispalio nekoliko hitaca upozorenja u vazduh. Niko nije povređen, a migrant je zadržan u centru.
Navode za Radio Slobodna Evropa iz Komesarijata za izbjeglice. Komentarišući ove incidente, Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć i podršku izbjeglicama, za naš program kaže.
Korišćenje municije za odvraćanje nenaoružanih ljudi koji su begunci od rata, apsolutni humanitarni skandal, za koji nažalost niko neće odgovarati.
U prihvatnim i centrima za azil su od uvođenja vanrednog stanja prekinute sve aktivnosti nevladine i humanitarnih organizacija.
Od 16. marta počeli smo da radimo od kuće,
kaže za naš program Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije UNHCR-a u Beogradu.
Vrlo je bitno da su sve ovo vreme nastavljamo aktivnosti od pravnog savjetovanja, preko telefona, zatim psihosocijalne pomoći.
Iako smatra da su mere kojima se sprečava da lokalno stanovništvo unese virus u centre opravdane, Gordan Paunović iz Infoparka kaže da će one morati da se relaksiraju jer ljudima nedostaje psihosocijalna podrška.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, dodamo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su u praktičnom zatvoru.
Navodeći da je oko 9000 izbjeglica, tražioca azila i migranata u Srbiji nezakonito i arbitrarno lišeno slobode kretanja, nevladina organizacija A11 podnela inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti člana uredbe koja je to omogućila.
Osim toga što je neustavno i nezakonito blanko zapravo svaditi lišiti slobode, problem jeste u tome što je zapravo ta odluka doneta na osnovu diskriminatornih kriterijama, odnosno na osnovu toga što su ljudi stavljeni u nepovoljni položaj isključivo zbog njihovog statusa.
Kaže Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
Ne vidi se ni razlog zbog čega zapravo se zabrana kretanja koje važi za ostale građane Republike Srbije se ne bi primenjivala i na izbjeglice migrante tražioce azila, zapravo zbog čega oni moraju da budu zatvoreni u prenatrpanim centrima za azil.
Za razliku od građana Srbije, za koje je počelo ublažavanje mera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, za izbjeglice i migrante za sada nema takvih naznaka i ostaju u 24-časovnom karantinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A prema nezvaničnim procenama u Srbiju se u krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa vratilo više od 100.000 njenih državljana. Samo u dve opštine na istoku zemlje, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi, sa privremenog rada iz inostranstva stiglo je oko 1.000 ljudi. U Ministarstvu za demografiju i populacionu politiku smatraju da bi povratnike trebalo motivisati da i posle pandemije ostanu u zemlji kako bi se podmladilo stanovništvo. Šta o tome kažu u najsiromašnijim opštinama? Slušamo od Branka Vučkovića.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović, zadužena za demografiju i populacionu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da država sada ima šansu da učini nešto konkretno za povratnike i motiviše ih da i posle pandemije koronavirusa ostanu u Srbiji.
Jer su to uglavnom radno aktivni ljudi u periodu kada mogu najviše da daju i na planu rada i na planu svog potomstva. Mislimo da zamah sa kojim smo kao država krenuli u pogledu investicija i novih radnih mesta će dati prostora da ostanu u svojoj domovini i da ovde nastave sa svojim životom i porodičnim i ličnim i socijalnim i profesionalnim.
Prema njenim rečima, ministarstvo koje vodi sprovešće istraživanje koje će obuhvatiti i populaciju povratnika, nakon čega će imati jasnu sliku o njihovim budućim planovima, ali i očekivanjima od države. Smatra da će na njihovu konačnu odluku uticati zavičajna povezanost i preduslovi za povratak koje su već sami stvorili.
Oni su jedan deo finansijskih sredstava slali da obezbede da imaju gde da se vrate. I mislim da će to sada biti jedna od dobrih mogućnosti da se sad pronađe i posao i da se prosto, kad imate jedan obezbeđen faktor, a to je stanovanje, da sa ovim drugim koji će se na neki način aktivirati, sada je za očekivati da će neki želiti da se vrate u svoj kraj.
Jedan od onih koji se već vratio je Daniel Trajković, koji se pre 14 godina sa porodicom iz Švajcarske preselio u selo Pečanica u opštini Veliko Gradište i nastavio posao na farmi koka nosilja koju je 4 decenije ranije osnovao njegov deda. Kada se vratio u Srbiju, farma je imala 1000 koka nosilja, a danas ih je 28.000. Na farmi je zaposleno 9 ljudi, jaja sa nje prodaju se u jednom velikom trgovinskom lancu, a Trajković planira proširenje tog posla, ali i investiciju u novu fabriku iz oblasti modne industrije. Na osnovu sopstvenog iskustva za Radio Slobodna Evropa kaže da oni koji se odluče na povratak u Srbiju i započinjanje biznisa treba da budu uporni, strpljivi, izdržljivi i pre svega računaju na sopstvene snage.
Pokušavao sam, ništa nisam mogao da dobijem od države, bukvalno. Sve smo finansirali svojim sredstvima, ali nikakvu pomoć. Pokušao sam par puta, ništa nisam mogao da dobijem. I za proširenje, i za novu opremu, za uvođenje EU standarda, što će biti zakonski obavezno da se radi, nikakav posticaj nemamo.
Opština Veliko Gradište ima 23.500 stanovnika, od kojih je 5.000 na privremenom radu u inostranstvu. Zbog krize izazvane pandemijom, u tu opštinu vratilo se nešto više od 400 žitelja. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsednik opštine, neki od njih su izrazili želju da trajno ostanu u zavičaju, a onima koji nameravaju da investiraju, lokalna samouprava od pre nekoliko godina nudi mnoge povlastice iz oblasti za koje je ona nadležna.
Na taj način pokušamo da usmerimo ljude i tu smo i preduzeli određene mere što se tiče ulaganja u turizam, tako da oni koji žele da prave apartmane, da prave neke objekte vezane za smeštaj gostiju ili za turističke sadržaje, mi im dajemo popust 30% kad vade građevinsku dozvolu za uređenje građevinskog zemljišta ukoliko plate to odjednom i još 30% ukoliko daju izjavu da im je to objekat koji će da služi za razvoj turizma, odnosno za pružanje usluga. Tako da na taj način želimo da zaposlimo ljude.
I u susednoj opštini Petrovac na Mlavi, koja prema zvaničnim podacima ima 41.000 stanovnika, četvrtina, odnosno oko 12.000 građana je na privremenom radu u inostranstvu. Zbog pandemije iz inostranstva se vratilo oko 500 žitelja. Predsednik opštine Duško Nedinić kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava u poslednjih nekoliko godina pokušava na razne načine da privuče investitore povratnike koji bi ulaganjem povećali broj radnih mesta i stvorili uslove za zapošljavanje mladih ljudi iz te opštine, ali i inicirali povratak dela stanovništva iz inostranstva.
Kao predsednik opštine, naravno da sam zainteresovan i bi jako voleo da mnogi ostanu ovde, opštinsko rukovodstvo i ja lično radimo na pripremanju preduslova za to, to nažalost nije tako lako. Sada smo u postupku vraćanja kasarne sa 8,5 hektara koji ničemu ne služi i mi smo u postupku sa vladom Republike Srbije da se to vrati Petrovcu. Nakon toga radit ćemo na dovođenju još jednog investitora i korišćenja čitave te površine u svrhe da se otvore nova radna mesta.
Predsednici ove dve opštine ističu da lokalne samouprave, pored stvaranja uslova za dolazak investitora i otvaranje preko potrebnih radnih mesta, rade i na popravljanju lokalne infrastrukture, pre svega puteva, škola i obdaništa, kako bi se budućim povratnicima stvorili približni uslovi za život i rad kakve imaju u zemljama u kojima su do nedavno radili. Po njihovim rečima, u tom procesu presudnu ulogu ima država u čijoj je nadležnosti izgradnja brzih magistrala koja će ih povezati sa koridorom 10, kao i dovođenje velikih investitora. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A na kraju ovog bloka i vest da učenici završnog razreda osnovne škole u Srbiji danas imaju test matematike u okviru online probe male mature. Probni test se održava u virtualnoj učionici, odnosno osmaci ga rade iz svojih kuća. Juče je rađena proba testa maternjeg jezika, ali su ga pratili problemi jer usled sporog rada sistema veliki broj đaka neko vreme nije mogao da pristupi testu. U petak se polaže kombinovani test.
slobodnaevropa.org.
Građani Severne Makedonije od danas moraju da nose zaštitne maske radi sprečavanja širenja virusa korona, odlučila je vlada u Skoplju. To je, kako je saopšteno, jedna od mekanih mera individualne odgovornosti u zajedničkoj borbi za kolektivno zdravlje, koja je usvojena zajedno sa odlukom o skraćivanju policijskog časa. Prema uredbi vlade Severne Makedonije, zaštitna oprema na licu mora obavezno da se nosi u svim zatvorenim prostorima gde ima više ljudi, poput marketa, prodavnica, banaka, pošta, državne i zdravstvene ustanove, javnog prevoza. Na otvorenom, maske moraju obavezno da se nose na pijacama i na mestima gde ne postoji mogućnost da se održava fizička distanca od 2 metra. U Severnoj Makedoniji do sada je registrovano 1259 slučajeva zaraze i 55 smrtnih ishoda. A danas počinje Ramazan, sveti muslimanski mesec posta koji traje do 23. maja. Po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, u 31. provinciji te zemlje počinje četvorodnevni policijski čas u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Cilj je da se smanji širenje epidemije, tako da će biti moguće vraćanje na normalu posle praznika Ramazana, rekao Erdogan. Inače, širom sveta koronavirusom zaraženo je 2.614.000 ljudi, a slučajeve je prijavilo više od 185 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo i više od 182.000 smrtnih slučajeva. U Italiji je u protekla 24 časa od koronavirusa preminulo 437 ljudi, čime je broj žrtava uvećan na preko 25.000, a registrovano je 3.370 novo obolelih. U odnosu na prethodni dan preminulo je oko 100 ljudi manje, ali je zaraženih za 140 više, što je upozorenje da je virus i dalje aktivan. Direktor Svetske zdravstvene organizacije, koju Sjedinjene Američke Države oštro kritikuju zbog upravljanja epidemijom COVID-19, rekao je da smatra da su upozorili svet u dobrom trenutku o hitnoj sanitarnoj situaciji. Proglasili smo hitnu zdravstvenu situaciju u dobrom trenutku, 30. januara, kada je ostatak sveta imao dovoljno vremena da se pripremi, rekao je direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus u odgovoru na pitanje tokom virtualne konferencije za novinare u Ženevi. On je rekao da je u tom trenutku bilo manje od 100 slučajeva koronavirusa izvan Kine, gde se prvi put pojavio krajem decembra. Šef Svetske zdravstvene organizacije je također upozorio da daleko od toga da je svet završio sa novim koronavirusom i dodao da je epidemija tek na početku u velikom broju zemalja. A predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini, dr. Viktor Olsaveski, rekao je za Radio Slobodna Evropa da vakcinu protiv COVID-19 trenutno razvija oko 60 kandidata širom sveta i da u toj organizaciji očekuju prve rezultate u narednih nekoliko nedelja, nakon čega bi trebalo da se zna i koja bi bila najprikladniji kandidat. On podsjeća i da je stav ove organizacije da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do oživljavanja bolesti. Leila Omeragić-Ćatić.
Normally,
Najčešće vakcinama treba nekoliko godina da budu pripremljene, ali također da se proizvede u masovnom obimu. Trenutno za vakcinu protiv COVID-19 imamo 60 kandidata u razvoju širom svijeta i očekujemo nekoliko prvih rezultata u nekoliko sedmica. Da vidimo od tih 60 koja bi bila najprikladniji kandidat. Kako god, ne možemo reći da ćemo ne ranije od godinu dana naći vakcinu koja radi kako treba, što znači da bude efikasna, ali također da bude veoma sigurna, da ne proizvodi neželjene reakcije. U isto vrijeme, tražimo također neke tretmane. Možda ste čuli da za sad gledamo neke vrste lijekova poput remdezivira, lopinavira, ritonavira, interferona, hidroksiklorikina itd. Pokušavamo iskoordinisati veliko ispitivanje da za nekoliko sedmica vidimo jesu li oni dobri kandidati i da li se mogu preporučivati ili ne.
Neke zemlje najavljuju relaksaciju mjera zaštite. Koje je vaše mišljenje o tome?
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Je li kašnjenje Kine u informisanju o pojavi koronavirusa doprinijelo razmjerama pandemije, te da li je zbog toga i Svjetska zdravstvena organizacija reagovala kasno?
I will just remind you the timeline.
Pa samo ću vas podsjetiti na timeline dešavanja i kako smo mi reagovali na ovo. Možda ćete moći sami presuditi da li je bilo kasno ili na vrijeme. 31. decembra mi smo obaviješteni o prvom slučaju i taj prvi slučaj smo obavijestili 1. januara, kada je uspostavljeno i ono što zovemo tim za upravljanje incidentima, tim za podršku, koji ima ulogu da koordinira sjedište odbora za odgovore na regionalnom i nivou država. Onda 5. januara zvanično informišemo sve članove o izbijanju epidemije prema međunarodnim zdravstvenim propisima. 10. januara izdajemo sveobuhvatan paket uputstava za zemlje o tome kako detektovati, testirati i kako se izboriti sa potencijalnim slučajevima, te kako zaštititi radnike u zdravstvenim ustanovama. 12. januara Kina je javno podijelila genetičku sekvencu COVID-19. Ovo je bila prva sekvenca, a da li je bilo kasno ili na vrijeme, to na vama ostavljam da presudite.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će obustaviti američko financiranje Svjetske zdravstvene organizacije. Šta možete reći o tome?
Pa ovo bih ostavio našem generalnom direktoru da on da komentar na to, ali citirat ću jednu od njegovih izjava od prije nekoliko dana, da se mora politizacija staviti u karantin.
Koja je najvažnija poruka koju bi vlasti svih država na svijetu trebalo da izvuku iz ove krize?
Da zdravstveni sistem znači zdravstvena sigurnost, a zdravstvena sigurnost znači bolja priprema zdravstvenog sistema. Ako želimo imati prosperitet i zaštititi našu populaciju, moramo više ulagati u zdravstveni sistem i pripremiti sistem da odgovori brzo i adekvatno na sve vrste prijetnji. A ovih dana vidimo kakve prijetnje se mogu odjednom desiti.
Dodajmo ovdje i vez da je predsjednik Amerike Donald Trump potpisao uredbu za privremenu suspenziju imigracije. Uredba bi trebalo da važi 60 dana, a o produžetku ili promjenama ove mjere odlučit će Trump sa saradnicima zavisno od ekonomske situacije. Cilj je da nezaposleni Amerikanci budu prvi u redu za zapošljavanje kada se ekonomija ponovo otvori, naveo je Trump.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku govorimo o teorijama zavere o 5G tehnologiji kao krivcu za širenje koronavirusa, a koje su prisutne i tamo gdje 5G mreža još uvijek nije ni uvedena. Stručnjaci ovakve tvrdnje odlučno odbacuju, a Svetska zdravstvena organizacija objašnjava da radio talasi ili mobilne mreže ne mogu ni da uzrokuju koronavirus, niti da ga prenose. O tome za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa govori Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske.
Ljudi koji vjeruju da je 5G povezan s koronavirusom su vjerojatno isti ljudi koji misle da je zemlja ravna. Ne? Dakle, to su dvije toliko nepovezane stvari da je apsolutno nevjerojatno da o tome uopće diskutiramo. Ne? Tako da meni je malo teško uopće. Kako bih rekao, dakle, ljudi u trenucima nekakve velike krize, ne? A ovo je kriza koja nikad nije viđena prije. Ne? Dakle, ne postoji u kolektivnoj svijesti naše male civilizacije nikakav događaj koji imalo liči na ovo što se događa sada. Ne? Ej, dakle, kad su ljudi pod takvim stresom, kad si suočeni sa apsolutno nepoznatim i ne znam što će se dogoditi sljedeće, onda su skloni prikloniti se bilo čemu. Ne? Dakle, većina ljudi ide nekakvom percipiranom autoritetu, ne znam, vladi i sličnima, koji pokušavaju problem riješiti. Dio ljudi ode u crkvu pa se moli, a dio ljudi misli valjda da to napravili zločisti Kinezi i da su oni kreirali virus sa 5G mrežama ili tako nešto. 5G je tehnički gledano isto ili vrlo slično kao i 4G. Razlika je samo u tome što je 5G puno brži s jedne strane i s druge strane on je dizajniran za puno veći broj korisnika nego što je to 4G. Osim toga, dakle, razlika je u tome što 5G radi na nekim frekvencijskim opsezima koji nisu bili prije korišteni. Dakle, po tome je relativno specifičan. Ne? Dakle, dijelovi spektra se poklapaju sa 4G, 3G, 2G, 1G itd. Ali onaj jedan dio frekvencijskog opsega do sada nije bio korišten. Ne? I naravno, svaki put kad se tak nešto desi, onda ima ta dežurna ekipa koja smatra da je to opasno.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izveštaj Senatskog odbora za obaveštene poslove potvrdio je zaključke Američke obaveštene zajednice da se Rusija mešala u predsjedničke izbore 2016. s ciljem da pomogne Donaldu Trumpu da uđe u Belu kuću, što je značajno za Američku obaveštenu zajednicu, čije službenike i procene predsjednik Sjedinjenih Država odavno diskredituje, pišu svetski mediji. Dvostranački odbor Senata zaključio je da su američke obaveštene agencije ispravno procenile da se Rusija mešala u izbore 2016. kako bi naudila demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton i pomogla Trumpu, piše Bloomberg. Odbor je objavio četvrti izveštaj analize procena obaveštene zajednice o ruskom mešanju u izbore u SAD uz upozorenje o nastavku pokušaja mešanja Rusije u američku politiku, navodi Bloomberg, i ukazuje da je veći deo izveštaja na 158 stranica zatamnjen radi zaštite tajnih podataka. Iako očekivan, izveštaj ovog odbora Senata ipak je prekretnica, ocenjuje Washington Post, ističući da je u pitanju prva opsežna dvostranačka senatska potvrda zaključaka obaveštenih agencija o ulozi Rusije u trci 2016. koje Trump i dalje dovodi u sumnju. Izveštaj dvostranačkog senatskog odbora jača poverenje u obaveštenu zajednicu zemlje u vreme velike neizvesnosti, ocenjuje Politico. Istovremeno, kako naglašava Politico, izveštaj umanjuje Trumpove dugogodišnje napore da istrage obaveštenih agencija prikaže kao prevaru. I Associated Press piše da je izveštaj Senatskog odbora u suprotnosti sa Trumpovim tvrdnjama da je obaveštena zajednica bila pristrasna kada je zaključila da se Rusija mešala na izborima. Umesto toga, ističe AP, izveštaj potvrđuje da su obavešteni zvaničnici imali određene informacije da je Rusija bila na strani Trumpa, da je nastojala da osramoti Clinton i da je Putin odobrio i usmerio aspekte kampanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji do sada registrovano 7114 zaraženih koronavirusom i 134 smrtna slučaja. U Severnoj Makedoniji od danas obavezno nošenje maski. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da su na vreme upozorili na koronavirus. Širom sveta zaraženo 2.614.000 ljudi, preminule 182.000. Danas počinje Ramazan, u Turskoj četvorodnevna zabrana kretanja. Vreme sunčano s temperaturom do 22 stepena. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.